Momentum.
Hva er det ved deres rutiner som har sviktet så til de grader at ingen har visst at kronprinsessen hadde denne type kontakt med en mann som var dømt for seksuelle overgrep?
Men Ole Jørgen, noen har jo visst. Altså, ja. Alle vet jo hvor kronprinsessen er når hun reiser utenlands. Hun reiser jo ikke alene. Det vet jo både jeg som har dekket kongehuset i mange år, og det vet også du. Så de har jo visst.
Ja, nettopp. Det er noen rundt kronprinsessen som har visst om det her. Om de da ikke har varslet, eller har varslet at de ikke har blitt tatt videre, så er det jo noen som står ansvarlig for nettopp den biten. For hvis kronprinsessen i denne institusjonen vi kaller kongehuset ikke har god dømmekraft, så er det egentlig opp til disse sikkerhetsnettene rundt å fange opp det og styre, kall det, kronprinsessen i riktig retning med hvilke venner hun kan ha.
Hvordan er det å være kongehuskommentator, historiker og forfatter som har, ja, hovedfokuset ditt er jo på de kongelige, og sjelden har det skjedd mer. Hvordan er det?
Ja, det er hektisk, for å si det mildt, og også vanvittig kaotisk, fordi at det kommer jo oppdateringer hele tiden, og det er jo, altså, det må komme oppdateringer hele tiden på den ene siden, og så kommer det oppdateringer hele tiden på den andre siden, så det blir, det er sånn, du klarer liksom ikke helt å ta pause når du først kan ta pause heller, fordi at du vet aldri når neste utvikling skjer, da. Så jeg klarer ikke helt å forholde meg til at hvis det skjer noe som jeg må få med, så er det noen som ringer. Det klarer jeg ikke.
Du, når du kom stormen inn døra her i stad, opp trappene, så brukte du noen ganske sånne kraftige uttrykk på hvordan det er på jobb om dagen.
Ja,
hvordan er det egentlig?
Altså, jeg er fra Krokstadelva, så vi vet jo å bruke ganske tunge uttrykk som ikke står i ordboka, hvis det på en måte virkelig... Ja, røyner på, men jeg tror ikke jeg skal gjenta de ordene i podcasten. Jeg tror alle skjønner hva man sikter til.
Men det er det de gjør. Det røyner på om dagen.
Ja, det gjør det. Det røyner virkelig på om dagen, og det er vanskelig å prøve å ha kontroll i det, og prøve å sette... Altså, som kommentator så skal man jo på en måte si sine egne meninger, men samtidig så kan man ikke bli kastet meg i det veldig følelsesmessige i det hele. For det er jo, altså, monarkiet handler jo på en måte om følelser, ikke sant? Hvilke følelser får man når man ser disse menneskene, og hvilke følelser får man når det er brudd på tilliten vi legger i dem, som vi opplever i hvert fall i denne situasjonen, da. Men det å prøve å legge de liksom til side, og prøve å få dette fugleperspektivet på hva alt egentlig handler om, det er tidvis en prøvelse, i hvert fall når dem som kanskje stiller spørsmål rundt det, ønsker de på en måte emosjonelle reaksjonene, og du selv må prøve liksom å holde de igjen, og rett og slett være saklig.
Vi er straks tilbake.
Og så sitter jo Marius Borg Høiby i retten i dag. Han gråter, han forteller at han har vært trakassert av pressen siden han var 3 år gammel, at han bare har vært sin mors sønn. Han har alltid blitt sett på som kronprinsessen sin sønn. Så her er jo igjen disse to sakene på en måte flettet i hverandre. Vanskelig for deg selvfølgelig å svare på hvordan Marius Borg Høiby har det, men han har hatt et voldsomt trykk på seg siden august 2024. Vært publisert enormt mange saker. Nå får vi høre stemmen hans, de som sitter i retten, og man får høre hans historie, hans forklaring. Hvor viktig er det at vi har kommet dit?
Nei, dette er jo rettsstaten i praksis, som nå på en måte får et utløp, rett og slett, at vi får høre også Høibys side av saken. For misforstå meg rett, det er alltid to sider av en sak, og i retten så skal jo rett og slett dommerne bestemme hvilken side av saken de finner mest troverdig. Det er jo det er jo rettsstaten i prinsipp, og fra et rent sånn menneskelig synspunkt, så må det jo være vanvittig vanskelig å sitte i den du føler at du er forhåndsdømt. Det har vært over 10 000 saker i norske medier som omhandler deg selv uten at du har kunnet ta til motmæle. Du må alltid gå gjennom advokatene dine. Og på en måte det litt sånn som advokaten Ellen Holager Andenes la frem, at han er uskyldig. Det sitter en uskyldig gutt her, og så når vi kommer på andre siden, så er det opp til retten å bestemme om han er skyldig eller ikke. Men frem til alt det gjennomført, så han I praksis uskyldig.
Mm. I dag så ble det kjent at hans mor, kronprinsesse Mette Marit, ikke skal reise bort allikevel på dette utenlandsbesøket som kronprinsen fortalte at hun skulle på I forrige uke. Hvordan vurderer du den beslutningen?
Slik jeg ser det, så vil jeg anta at det har mer med disse nye avsløringene som kom lørdag, angående hennes korrespondanse med Jeffrey Epstein, enn det har med saken mot Marius Borge Høyby å gjøre.
Hvorfor det?
Fordi at, nettopp fordi, som jeg nevnte, at kongehuset har prøvd å effektivt skape dette skillet mellom kongehuset og Marius Borge Høyby, og det at kronprinsessen har reist bort eller at hun skulle ha reist bort, mener jeg, ville jo vært å understreke det skillet. Og det jo ikke noe sånn at vi hadde sett henne noe mer hadde hun vært på Skaugum, for hun jo I praksis også sykemeldt på grunn av denne lungesykdommen. Det kan jo plutselig at det er Marius Borge Høyby, ikke sant, med tanke på den arrestasjonen som var av en natt til søndag, eller natt til mandag, og at som mor at man da vil være til stede på en eller annen måte, men han jo varetektsfengslet, så de har jo ikke noe mulighet til å besøke ham heller.
Nei, nå har det blitt også pause I retten I dag. Han har vært tydelig utilpass og vært nervøs, periodvis lukket øynene. Han har det ikke bra. Alle som har sett han observerer at dette en ung mann som ikke har det bra, så at kronprinsessen velger å bli I landet, både på grunn av den belastningen han står I, også kanskje naturlig. Men tilbake til Epstein, eller Epstein, sier du Epstein eller Epstein?
Altså, jeg tror det var denne podcasten til VG, Gjever og gjengen, at man skal uttale det Epstein. Altså, ja. Det ikke sj heller, det Epstein.
Ok. Ja, men da følger vi kanskje VG da. Jeg trodde det var Stein siden han av jødisk herkomst og utgangspunktet kom fra Tyskland.
Ja,
men da har jeg tenkt feil,
ja
da.
Ja, det jeg vet ikke. Altså, jeg forholder meg bare til det. Jeg har hørt oftest Epstein.
Ok,
ja.
Da sier vi det.
Ja,
da har vi bestemt oss
ja,
for det.
Ja, fint. Det, ja.
Men du, kommunikasjonen fra slottet, la oss bare ta tak I den. Fordi slottet de har foreløpig valgt å ikke kommentere denne saken. Det kom noen pressemeldinger og noen uttalelser fra kronprinsessen forrige helg. Og siden har det vært tyst. Jeg har selv forsøkt å få tak I kommunikasjonsstaben, men de svarer ikke. Hvordan skal vi tolke det?
Jeg vil jo tro at det ganske hektisk aktivitet ved Hoffets kommunikasjonsstab akkurat nå, og det har jo egentlig vært de siste 18 månedene. Altså det noen som virkelig har gjort seg fortjent til lønna si der, så det jo dem som rett og slett står på en sånn urias-post om å ta imot alle henvendelser om både positive og I store lag de siste 18 månedene negative henvendelser, da, alt det som ting som går utover kongehuset, og det må de prøve å gi noe gode svar på. Og etter de pressemeldingene som kom da, eller de uttalelsene som kom lørdag, så vil jeg anta at de nå prøver å få kontroll I situasjonen, et overblikk, og så prøve å finne ut av hvordan skal vi kunne løse det her.
Mm. Og hvilke alternativer har man egentlig?
Nei, altså kronprinsessen har jo på en måte allerede lagt seg flat, han sa at dette var flaut og at det var dårlig dømmekraft, men man må jo prøve å, altså Hoffet bør prøve å kommunisere hvordan dette I det hele tatt kunne gå an. Hva er det ved deres rutiner som har sviktet så til de grader at ingen har visst at kronprinsessen hadde denne type kontakt med en mann som var dømt for seksuelle overgrep?
Men Ole Jørgen, noen har jo visst. Altså, ja. Alle vet jo hvor kronprinsessen når hun reiser utenlands. Hun reiser jo ikke alene. Det vet jo både jeg som har dekket kongehuset I mange år, og det vet også du. Så de har jo visst.
Ja, nettopp. Det noen rundt kronprinsessen som har visst om det her. Om de da ikke har varslet, eller har varslet at de ikke har blitt tatt videre, så det jo noen som står ansvarlig for nettopp den biten. For hvis kronprinsessen i denne institusjonen vi kaller kongehuset, ikke har god dømmekraft, så det egentlig opp til disse sikkerhetsnettene rundt å fange opp det og styre, kall det kronprinsessen, I riktig retning med hvilke venner hun kan ha.
Men hva vet man egentlig om det sikkerhetsnettet? Altså, har det blitt testet skikkelig før? Altså, hvis man har en kronprinsesse da, nå kan ikke jeg på en måte gå god for det, men som gjør som hun vil, og som ikke lytter til råd og rutiner. Hva slags verktøy har man egentlig da?
Nei, da skal man jo I hvert fall ikke gi seg, på en måte. Altså, det ikke noe sånn at hvis kronprinsessen da sier at nei, den kontakten skal jeg ha, så sier ja, men den grei, deres kongelige øyhet. Nei, da skal du banke til, ikke sant? Fordi at nei, det går ikke, ditt datt, bla bla bla. Varsle, jeg vet ikke hvilke måter. Ja, altså, dette, hoffet I Norge jo ganske hermetisk lukket. Det kanskje det jo en positiv ting jeg liker å fremme ved hoffet, at det ikke så mange lekkasjer derfra. Ikke sant? Du får ikke innblikk I hvordan hoffet fungerer, og dermed så kanskje hoffet den siste biten av den lille mystikken rundt kongehuset. Nå har de selvfølgelig klart å kommunisere seg selv som mer en administrativ enhet enn en historisk institusjon, som jeg mener feil, men likevel da, der det noen som har kontakt enten her eller der, sånn at de kan få stoppet det. Og I utstrekning av hoffet, som da ansvar for kronprinsessens omdømme, så utenriksdepartementet ansvar for Norges omdømme.
Handler dette rett og slett om, ja, ikke sant? Det handler om, en ting at det kanskje ikke passer seg å ha en sånn type tone med en mann som dømt for overgrep mot mindreårige tilbake I 2008. Det nå en side av saken, som også gift med kronprinsen. Det nå en privat side. Men hva med den sikkerhetsmessige, hva med den diplomatiske, hva slags konsekvenser får det, og hvorfor det viktig at det sikkerhetsnettet funker?
Altså sånn, rent sikkerhetsmessig, det jo noen som har kommentert på det her, som har fremhevet PST for eksempel, at sikkerhetstjenesten skulle vært mer inne. Men det blir for meg, det blir en avsporing, for sikkerhetstjenesten skal nettopp passe på sikkerheten. Og sånn vi kjenner til Jeffrey Epstein, så har kronprinsesse Mette Marit vært for gammel for han. På en måte, han har jo forholdt seg til mindreårige jenter, og mye yngre jenter, av den straffbare karakter,
ofte
til og med.
Ofte ned I 14-15 års alderen.
Ja, altså det på en måte det mest sånn skittne man finner av den type lovbrudd. Så på en måte sikkerhetsaspekt her har jo blitt tatt vare på. Altså at PST og sikkerhetstjenesten har gjort jobben sin. Men når det kommer til det omdømmemessige, Norge ute I verden, og ikke minst kongehusets standing, altså kongegjerningen da, hvis vi skal kalle det I den sammenhengen her, der det jo hoffet som ansvaret. Altså når det gjelder på en måte kongefamiliens personer, så det hoffet som ansvarlig, både I privat og offisiell karakter. Så I første omgang så det der det glippet da, I at om man skal, jeg vet ikke om man skal kalle det liksom servilitet, eller underkuelse, eller hva det blir, men de har ikke vært sitt ansvar bevisst I hva dette angår. Og så da kommer du til da neste ledd, når kronprinsessen drar utenlands, det blir gitt informasjon, altså ifølge det, jeg ikke helt inne I det diplomatiske nettverket her heller, fordi at dette nettopp lukkede institusjoner på en måte. Det blitt sagt at når kronprinsessen for eksempel på privat besøk I USA, så det noen ganger at ambassadøren blir gitt beskjed etter at det har skjedd. Ikke sant? Fordi at nettopp privat karakter. Hvorfor blir ikke spørsmålet da stilt, åja, hvor var hun? Ikke det en naturlig oppfølgingsspørsmål for å prøve å ha litt kontroll på hvilke koblinger det norske kongehuset har I USA til for eksempel et statsbesøk eller et offisielt besøk, hvor du kunne dratt positiv nytte av det? Men hvis noen da hadde sagt til Norges da var en ambassadør I USA at nei, kronprinsessen har vært og bodd I huset til Jeffrey Epstein, da skulle det jo ha utløst en eller annen alarm her, om at oi, shit, det går ikke. Det kan ikke foregå. Den kontakten må kuttes, fordi at, se på disse sakene og hva han har vært innblandet I. Og hvorfor skulle UD for eksempel hatt den kontrollen? Hvorfor hoffet også inkludert der? Jo, fordi at hoffet som oftest henter folk fra diplomatiet, altså den nåværende hoffsjefen, har vært utstasjonert ved den norske ambassaden I Washington.
Så vi ser at veldig mange av de som jobber på slottet, de har jobbet I utenriksdepartementet, eller utenrikstjenesten, ikke sant?
Kronprinsen hospiterte I utenriksdepartementet da forlovelsen mellom kronprinsen og Mette Marit Tjessem Høiby ble offentliggjort. Så det så mange koblinger her, ikke sant? Bortsett fra Gry Mølleskog, som var hoffsjef fram til 2021, hvis jeg husker riktig. Nei, ja, nå rundt 2021-2022, så alle hoffsjefene vært hentet fra diplomatiet. tilbake igjen til 1996.
Men det du egentlig sier nå, det at hoffet må ta en stor del av ansvaret her. Så du, det sånn at du ser for deg at de jobber både med å komme til bunns I egne feil og mangler, hvor man går opp egen rutinesvikt, og samtidig prøver å skaffe seg en oversikt over kontakten og hva slags kontakt det egentlig har vært, mellom Epstein og kronprinsessen, det løpet som antageligvis skjer?
Det I hvert fall det jeg vil anta, at man må jo prøve å rydde opp det. Altså, kongehuset har jo nå de siste 18 måneder etablert en forskjell mellom kongehuset og den privatpersonen Marius Borg Høyby. Det skillet kan du ikke etablere med kronprinsessen. Kronprinsessen alltid en del av kongehuset, hun representerer alltid Norge I sin person. Altså, hun jo på en måte, I hvert fall den dagen hun eventuelt blir dronning, så skal hun jo legemliggjøre Norge sammen med den hun gift med.
Mm. Hvis det sånn at Jonas Gahr Støre, statsministeren, sin uttalelse her om dagen blir gjeldende. Altså, han var ganske tydelig og sa at kronprinsessen må legge alle kort på bordet. Det en ganske tydelig melding fra en statsminister til de kongelige. Foreløpig så har hun ikke gjort det. Men hva ligger egentlig I statsministerens uttalelse? Altså, betyr det at når statsministeren såpass tydelig, så må de kongelige lytte, eller da vil kommunikasjonsstaben på slottet kalle inn til en pressekonferanse og be kronprinsessen om å redegjøre for alt?
Vel, vi legger I hvert fall merke til det, vi som folk, holdt jeg på å si, at statsministeren så tydelig ute. Dette jo en statsminister som tidlig på, altså personen Jonas Gahr Støre da, var jo inhabil I flere saker som gjaldt kronprinsparet tidlig på 2000-tallet fordi at han var så nære dem.
Ja, fordi de egentlig vært ganske gode venner.
Ja, nettopp. Han ikke det nå lenger, bare sånn at det sagt. Og det jo også Jonas Gahr Støre som var en av personene som var instrumentelle I det første kallet tell-all-intervjuet til kronprinsessen.
For de som ikke husker det, Jørgen, ikke sant? Det var da Mette-Marit møtte pressen for første gang, hvor hun satt I denne drakten og fortalte om sin utagerende festing, litt sånn nervøs og ung den gangen, hvor hun la liksom korta på bordet.
Ja, tok tyren ved hornene, på en måte. Nå har det vært rykter ditt og datt og datt. Sånn her var det. Og det kan jo hende at det blir løsningen, men det som litt interessant da, hvis man på en måte skal se dette fra et monarkisk perspektiv, som man må, mener jeg, Norge et monarki, da må vi forstå det som et monarki. Og i den forbindelse så det rart at det statsministeren som krever det. Fordi hvem det som I grunnloven ansvarlig for kongehuset? Det statsministeren, som leder for kongens råd. Paragraf 5 I grunnloven så står det at kongen kan ikke lastes eller anklages. Alt ansvar tillegges hans råd. Så hvis man skal se på det fra et rent konstitusjonelt synspunkt, så krever egentlig statsministeren forklaring fra seg selv.
Men tror du ikke det statsministeren egentlig gjorde var å egentlig målbære folkemeningen? Vi sitter jo her med veldig mange spørsmål alle sammen, og vi har enda kanskje ikke kommet til bunns I de filene som har blitt lagt ut, og enda så kan det komme flere også. Så her kan det jo ligge enormt mye mer å vente, og dette har jo skapt mange, mange spørsmål, og det handler I bunn og grunn om tillit, for uten tillit så jo ikke monarkiet vært så mye.
Nei, men hvis du tillegger statsministeren folkemeningen, så kan du også si at det eneste han bedriver populisme, da. At han ikke tar hensyn til sin egen konstitusjonelle rolle for å kunne score noen billige politiske poeng. Og det blir jo ikke riktig det heller, at det det statsministeren bruker det på, for det igjen på en måte, det handler jo om ansvarligheten her, og ansvarligheten tillegges kongens råd, ikke kongen eller kongehuset. Dermed så det da statsminister Jonas Gahr Støre, utenriksministeren, ikke sant, hvem ansvarlig her? Det det vi egentlig prøver å komme til bunns I. Og når du kommer til tilliten, så jo det helt riktig at tilliten her på en måte skjærer seg. Det jo det som gjør at vi reagerer, jo at dette et tillitsbrudd. Fordi at kronprinsessen en av våre fremste ambassadører, så må hun jo ha tillit, og alltid tenke på en måte landet først. Og nå skal det sies at monarkiet heldigvis mer enn bare kronprinsessen, men vi vet jo ikke sant? Vi vet jo ikke hva kronprinsen visst, da.
Og alt dette her, det ikke viktig at folket får vite om det?
Jo, til slutt så, men det kan ikke, det kan, vi kan ikke ta snarveien til å få vite om det bare fordi at vi ikke klarer å smøre oss med tålmodighet. Vi må jo på en måte sørge for at
det... Men brenner ikke dette litt liksom? Er ikke det viktig å få ut nå og få svart ut nå?
Ikke hvis du tenker på det fra monarkiets perspektiv, for vi sitter der, vi, la oss kalle oss to da for en utstrakt arm av pressen på en måte, altså podcaster trenger vel ikke nødvendigvis å forholde seg til pressens
vær-varsom-plakat. Vi er redaktørstyrt og forholder oss til det.
Ja, men det godt å høre, det er viktig, det et viktig utgangspunkt, ja. Det liker vi, da vet jeg det.
Snakker vi samme språk.
Ja, men det er bra. Og hvilket perspektiv har pressen på nyheter? Skal vi si 5 timer? For trekk til å si 5 timer til 3 dager, når det kommer til de største nyhetene. Tidshorisonten for monarkiet 50 år. Om så dette tar 14 dager å finne ut av hvordan dette har skjedd, hvor det har sviktet, hvordan kronprinsessen har gjort dette, hvor mange flere e-poster det eventuelt er, hva er sannheten her? Så
bruker de den tida?
Nettopp fordi at da får de et overblikk. De har så å si ikke uttalt seg noen ting rundt saken mot Marius Borg Høyby, nettopp fordi at saken utviklet seg hele veien. Tenk hvordan en uttalelse fra kronprinsparet i august 2024 ville stått seg i dag. Den hadde ikke vært papiret den var skrevet på engang. Og det er det monarkiet må unngå nå, er å i det å på en måte følge folkeopinionen, bare kaster ut en uttalelse om at de prøver å rødde opp i et eller annet, eller at nei, vi ser sånn og sånn, eller hva enn dette betyr. Og for den ene uttalelsen som kommer, den står seg.
Institusjonen jobber sakte.
Den gjør det, fordi at institusjonen har et mye lengre perspektiv.
Mm.
Pressen jobber fort, fordi at den har et kortere perspektiv på ting, ikke sant? Tenk hvor dårlig hukommelse vi har da, når man ser på hvordan pressen opererer, fordi veldig få som fremhever den der yacht-turen som kronprins bare fikk så mye kritikk for i 2015, eller Dagbladets avsløring om offentlig pengebruk på private eiendommer i 2016. Vi har vanvittig dårlig hukommelse på disse tingene.
Men det som har en tendens til å skje da, Ole Jørgen, det er jo at de type sakene, yacht-ferien og pengebruken på slottet, de kommer jo ofte opp når det er dårlige nyheter, som nå for eksempel. Og så disse Epstein-filene, bare for å liksom gjøre oss helt ferdig med de. Hva vet vi om hva mer som kan komme? Altså, kan det bli publisert enda flere filer fra Justisdepartementet i USA som kan inneholde innhold om vår kronprinsesse?
Ja, altså, det vel noen som mener at det fortsatt 3 millioner filer som er igjen. Altså, var det 3,5 millioner som ble sluppet nå, og så det 3 millioner filer igjen. Og så vet man jo ikke helt hvordan disse filene sortert. Har liksom, det vært i pakker, på en måte arkivbokser, ikke sant? Her kronprinsessen av Norge sine, her Torbjørn Jagland sine, her Terje Rød Larsen sine.
Vi har fått vår batch nå, i hvert fall.
Ja, ikke sant?
Den har smelt godt.
Ja, er det sånn de er gruppert, eller, ikke sant? Eller er det bare tilfeldig? Alt bare slengt sammen, og så er det bare tilfeldig fra administrasjonen, liksom, hvordan dette foregår. Så hvis det er mer, så må jo kronprinsessen være ærlig om det til Hoffa, sånn at de kan komme forut for avsløringene, for det er jo det vi ser er problemet her med alle som har vært involvert med Jeffrey Epstein, er at i det de små avsløringene kommer, så prøver de å pynte på det, nettopp fordi at det er vanvittig ubehagelig. For det er det jo, altså, når du i retrospekt har hatt kontakt med en mann som har vært dømt for seksuallovbrudd av denne grove typen som Jeffrey Epstein ble, så er det ubehagelig. Altså det ville vi jo alle kjent på, ikke sant? Hvis du plutselig finner ut at noen du har vært i omgangskretsen til å ha gjort noe sånt nå.
Det er jo menneskelig også, ikke sant? At man prøver å bare skjule og stikke hodet i sanda og håpe at det går over.
Ja, nettopp. Og selv om dette har vært tydelige nyheter i USA og litt i Norge, så er det ikke nødvendigvis at man har fått det med seg, ikke sant? Tenk hvor mye nyheter det kommer på en nettside i løpet av en dag. Det er ikke rart om du ikke har klikket inn på den ene som forklarte det her, eller de 40 som forklarte det, for det er ganske mange nyheter jeg bare blar forbi, som jeg ikke på en måte har noen interesse av å lese.
Mm.
Og hvis du ikke vet det, så kan du jo på en måte, du burde visst, men hvis du ikke visste, det er det som er problemet her, at vi har sett en e-post hvor det fremstår som at kunnskapen var der.
Hun hadde jo googlet og sa at dette ser ikke bra ut, så hun visste jo.
Nettopp. Mm. Men du ser, Torbjørn Jagland har pyntet på det, kronprinsessen har pyntet på det, Andrew i Storbritannia pynta på det.
Mm.
og så kommer avsløringene til slutt allikevel. Og da, om du så ikke skjulte noe graverende, om du så bare var, ja, var et par tre poster til da, men som har en litt annen tone, så vil det bare se enda verre ut. Fordi at du ikke var ærlig med en eneste gang da.
Vi straks tilbake.
Du, i kjølvannet alt det som skjer nå, så blir det jo tatt opp meningsmålinger av de største mediehusene. Og så ble det jo stemt i Stortinget i går, paradoksalt nok samme dag som saken til Marius Borg Høiby startet. Og som vanlig så var det et flertall for det norske monarkiet, det det jo hver eneste gang. Men disse siste målingene da, som tatt opp av VG for eksempel, viser jo at kronprinsessen har mindre tillit, og det færre som ønsker henne som dronning. Hvordan leser du de tallene? Hvor dramatisk er det?
Jeg tenker som så at dette er spørreundersøkelser, kall det, som har blitt gjort nesten I affekt, ikke sant? Det så ferskt, alle disse nyhetene. Og det var ganske ferskt etter alt dette greiene med prinsesse Märtha Louise og avsløringene rundt Marius Borg Høiby. Og så plutselig i fjor høst, så hadde monarkiet klart å jobbe opp igjen den oppslutningen, ved å bare være ute på jobb til stede. Det det som at vi kan ikke ta utgangspunkt i hvor brannen startet når vi står midt i den. Vi må jo vente til den slukket, og så må vi prøve liksom å tenke oss om, ok, hva hadde dette å si?
Dette et øyeblikksbilde, mener du da?
Nettopp, det blir et øyeblikksbilde og på en måte bare på en måte en blitz på en måte i det hele. Akkurat nå så det ingen som har tillit til kronprinsessen.
Men du, et annet spørsmål. Hvis det viser seg at det kommer fram enda mer graverende saker rundt kronprinsesse Mette Marit, hva gjør man med tanke på hvis ikke hun rett og slett egnet til å være vår fremtidige dronning?
Det jo et vanvittig godt spørsmål, fordi at det jo ikke noe som har skjedd i Norge før, på en måte at det i riktig gamle dager så sendte man jo dronningen i eksil eller i kloster, men det tror jeg ikke er en mulighet her.
Det er oppsiktsvekkende.
Hæ?
Ja, det ville vært oppsiktsvekkende.
Ja, det ville det jo vært. Det ville det absolutt vært, men jeg tror det det som vi må forholde oss til det vi vet. Ikke begynne å spekulere i hva vi ikke vet. For det du ser bare det å lese disse e-postene, så det subjektive tolkninger av dem. Altså, og det som litt interessant at det litt forskjell på hvordan menn og kvinner leser e-postene, ikke sant? Si for eksempel hvordan jeg har hørt at andre tolker denne ene e-posten som kronprinsessen sendte rundt, at Paris bra for utroskap, og skandinaver bedre konemateriale. Og så med den lille påslengningen, men hva kan jeg si? Noen mener at, ja, nå hintra. Nå vil jeg til Paris, liksom. Det det som er tanken, mens jeg tenker det at, ja, men hun fremhever jo seg selv her som skandinav. Altså, selvfølgelig hun godt konemateriale, for hun jo skandinav, men jeg kan jo ikke, men kan jeg si noe på det, liksom? Ikke sant?
Du legger godvilja til nå, Ole Jørgen.
Nei, men jeg tror ikke det verste at det ikke noe å legge godvilja til, for det var sånn jeg leste det første gangen. Og det flere andre som enige med meg i den tolkningen, og så det mange andre som har den stikk motsatte. Men
det du sier da, at vi har ikke konteksten enda, vi har ikke rammen, og det jo et av de tingene jeg maser om deg på nå, at vi trenger å få høre hennes ord og forklaring på hva slags dialog hadde de, hva slags type mailutveksling var dette, og hvorfor bodde hun i huset hans i Palm Beach, i hans private hus, hvor det hadde foregått overgrep mot mindreårige jenter 4 ganger? Det jo interessant å få stilt de spørsmålene.
Det det, men det eneste man I hvert fall kan lese ut fra e-posten at det har vært en nær relasjon. Det kan man si ganske, altså fordi at det avslører private detaljer rundt kronprinsessens liv, rundt Jeffrey Epsteins liv. Epstein, da klarte jeg å si sånn lyden igjen. Det litt vanskelig når du snakker så breit. Så på en måte det en sånn vennskapelig relasjon i det, og så må vi ikke være så vi må ikke være så på en måte sensasjonshungrige som individer at vi alltid skal tolke ting i verste mening.
Men jeg tenker at selv om man ikke sensasjonshungrig og helt nøktern, så det jo oppsiktsvekkende og sjokkerende at kronprinsessen vår har hatt dialog og vært, vært på besøk og, og på en måte hatt kontakt med Epstein over så mange år.
Ja,
altså, uansett hvordan man vrir og, og vender på det.
Jo, det det jo på en måte, men samtidig så tenker jeg litt sånn at det, altså hva hun har gjort, og hvor dårlig dømmekraft hun har, det jo ikke det som egentlig går utover Norge. Det som går utover Norge hvordan de to institusjonene rundt kronprinsessen ikke har klart å fange det opp, og ikke har klart å ta tak I det og avslutte det. Det det som jeg stiller mest spørsmål ved. Ikke den der ene personen på kongehuset som sitter og sender e-poster på privattelefonen om kvelden, om hvor kjedelig et bryllup I Luxemburg var, men hvordan...
Hvordan, by the way, hvordan har Luxemburg tatt den?
Nei, det har jo blitt reaksjoner, I hvert fall I pressen der da. Og der kommer argumentet mitt om at også UD skulle kunne klart å fange det opp. Fordi, hva skjer hvis kronprinsen og kronprinsessen blir konge og dronning I fremtiden, og, ønsker, og den norske stat, altså regjeringen da, ønsker enten at kongeparret da drar på statsbesøk, eller mottar statsbesøk fra Luxemburg, og så sier storhertugpar I Luxemburg at nei, vi vil egentlig ikke det, vi på grunn av de e-postene. Da har du gått utover Norges omdømme og ute I verden og rett og slett påvirket utenrikspolitikken til Norge.
Mm.
At kronprinsessen har sendt den ene e-posten.
Hvordan skal man klare å rydde opp dette her? Hvordan lander man en sånn røre som vi I nå for det norske kongehus, både I forhold til folk sin oppfatning, sin tillit? Kronprinsessen alvorlig syk, hun trenger lungetransplantasjon, Hennes sønn, Marius Borg Høyby, kan risikere å få en fengselsstraff når rettssaken ferdig og dommen avsagt. Og vi har ikke fått den hele og fulle sannheten om Epstein-filene. Det mange saker på en gang. Og så grubler jeg liksom litt på hvordan liksom dette blir på sikt. Hvordan skal man løse det?
Nei, altså, når du begynner å rydde på rommet ditt, så må du begynne ett sted, og så må du ta det derfra. Ikke sant? Det må bare begynne. Du må bare begynne å rydde. Ikke sant? Det det som greia, at det må bare tas tak I. Altså, selv om jeg sitter og kritisk nå til både Hoffet og til UD og det som så har jeg fortsatt tiltro til dem. Altså, jeg har fortsatt tiltro til at dette kan ryddes opp I.
Har du det?
Ja, det har jeg. Ellers så ville jeg ikke kritisert I det helt tatt. Da ville jeg bare tenkt at ja, men dette overrasker meg ikke det helt tatt, liksom, at dette kunne skje. Men det at jeg har en tiltro, gjør jo at det på en måte blir tillitsbrudd, men at jeg også har tiltro til at de kan rydde opp I det. Altså, dette to av de viktigste institusjonene vi har I Norge. Det altså kongehuset som utenrikspolitikkens ansikt utad, og selve utenriksdepartementet. Som styrer Norges omdømme og politikk I utlandet. Og vi ville jo vært en helt annen type stat hvis man ikke hadde tiltro til dem. Men
hvor lang tid vil en sånn ryddejobb kunne ta da?
Det et veldig godt spørsmål. Spør du meg, så spør jeg deg. Fordi det en vanvittig smørje.
Dette vil man jo huske. Dette vil jo gå inn I historiebøkene. Dette vil jo du skrive om som forfatter I fremtiden.
Ja, det vil jeg nok mest sannsynlig ende opp med på en eller annen måte, og så får vi se hvilken vinkel det blir på det. Men det kongehuset og hoffet må rydde opp I sine rutiner, for her det et eller annet som ikke fungerer. Om de på en måte har misforstått sin oppgave eller ikke tatt den seriøst ikke vet jeg men det er jo hoffets oppgave å sørge for at kongefamilien fremstår som opphøyd og det har de ikke fått til nå det har de ikke det fremstår ikke opphøyd når man ser på de siste dagenes avsløringer og så I forlengelsen av det så har du da utenriksdepartementet som I tillegg, altså med da de andre avsløringene rundt tidligere utenriksministre og diplomater, står også I en ganske graverende omdømmekrise, og må ta tak I det og rydde opp I hvordan dette kan ha skjedd. Og det litt som andre kommentatorer har sagt, at kanskje vi I Norge litt for naive til å være på den store verdensscenen. Det det vi nå liksom har lært? Eller er det personligheter som har fått mer tillit enn det de kanskje skulle ha hatt. Men det jo opp til dem selv å rydde opp I ved interne rutiner og en form for intern justis. For sånn som det da har vært de siste 25 årene kanskje da, det funker jo ikke.
Bak nyhetene en produksjon av Momentum Media. Ansvarlig redaktør Tuva Jordfall, og det Tom Norman som har lyddesign på denne episoden. Og så må vi takke Fritt Ord som støtter bak nyhetene. Du når oss som alltid på hei@momentummedia.no.